Գլուխ 15-րդ, համար 34 և համար 27. Դանտեսն անցավ այն բոլոր տառապանքների միջով, որ ապրում են բանտում մոռացված կալանավորները. Նա սկսեց հպարտությունից, որին ծնունդ են տալիս հույսն ու սեփական անմեղության գիտակցությունը. Հետո սկսեց տարակուսել իր անմեղության վրա, մի բան, որ որոշ չափով հաստատում էր պարետեային կարծիքը, թե նա խելագար է. Վերջապես նա ցած գլորվեց հպարտության բարձունքից, սկսեց աղաչել դեռևս ոչ թե Աստծուն, այլ մարդկանց. Աստված վերջին ապավենն է. Դժբախտության մեջ մարդ պետք է ամենից առաջ Աստծուն դիմի, սակայն նա այդ բանն անում է միայն մնացած բոլոր հույսերը կորցնելուց հետո. Դանտեսը խնդրեց, որ իրեն տեղափոխեն մի ուրիշ, թեկուզ ավելի խավար ու խոնավ գետնափոր. Փոփոխությունը, թեկուզ և դեպի վատթարագույնը, այնուամենայնիվ փոփոխություն կլիներ և մի քանի օր կցրեր նրա մտքերը. Նա խնդրեց, որ իրեն թույլ տան զբոսնել, խնդրեց օդ, գրքեր, գործիքներ. Նրան ոչինչ չէին տալիս, բայց նա շարունակում էր խնդրել. Նա վարժվեց խոսել իր բանտապահի հետ, թեև այդ նոր ավելի համր էր, եթե միայն դա հնարավոր է, քան հինը. Սակայն մարդու, թեկուզ և համրի հետ խոսել այնուամենայնիվ սփոփանք էր. Դանտեսը խոսում էր, որպեսզի լսեր իր ձայնը. Նա փորձում էր խոսել միայնության մեջ, բայց այն ժամ սարսափ էր պատում նրան. Ազատության օրերին Դանտեսի երևակայությունը հաճախ նրա առաջ պատկերում էր բանտի սոսկալի խցերը, ուր շրջմոլիկները, ավազակներն ու մարդասպանները նողկալի ուրախության մեջ տոնում են իրենց զարհուրելի բարեկամությունը և վայրենի օրգիաներ սարքում։ Այժմ նա ուրախ կլիներ ընկնել այդպիսի որջերից մեկը, որպեսի տեսներ գոնե այլ դեմքեր, բացի բանտապահի անզգա ու անբարբար դեմքից։ Նա ցավում էր, որ ինքը տաժանակիր չէ անարգանքի զգեստը հակին, շղթան ոտքերին և խարանը մեջքին։ Դաժանակիրները գոնե ապրում են իրենց նմանների հասարակության մեջ, օդ են շնչում, տեսնում են երկինքը։ Դաժանակիրները երջանիկ են։ Նա սկսեց բանտապանին աղաչել, որ իրեն մի ընկեր տան, ով էլ որ նա լինի, թեկուզև այն խելագար աբան, որի մասին լսել էր։ Բանտապանի նույնիսկ ամենագրեհիկ բանտապանի արտաքին դաժանության ներքո միշտ թաքնված է մարդկայինության մի նշույլ։ Դանտեսի բանտապանը, թեև ցույց չէր տալիս, բայց շատ անգամ իր հոգու խորքում խղճում էր խեղճ երիտասարդին, որն այդպես դժվար էր դիմանում իր բանտարկությանը. Նա համար 34-ի խնդրանքը հաղորդեց պարետին, սակայն պարետը քաղաքական գործ չին վայել զգուշավորությամբ մտածելով, թե Դանտեսը ցանկանում է կալանավորներին խռովության դրդել կամ փախուստի համար ընկեր ունենալ, մերժեց։ Դանտեսը սպառեց բոլոր մարդկային միջոցները, ուստի և դիմեց Աստծուն։ Այն ժամ այն բոլոր բարեպաշտական մտքերը, որոնցով ապրում են բախտից ճզմվածները, կենդանություն տվին նրա հոգուն։ Նա հիշեց իր մոր սովորեցրած աղոթքները և նրանց մեջ գտավ այն իմաստը, որը մինչ այդ անհասկանալի էր իր համար։ Քանզի բախտավորների համար աղոթքը բարերի մի օրինակ ու անիմաստ մի կույտ է, քանի դեռ վիշտը խորագույն իմաստ չի դրել այն սրտառուճ բարերի մեջ, որոնցով դժբախտները խոսում են Աստծո հետ։ Նա աղոթում էր ոչ թե ջերմեռանդորեն, այլ մոլեգնաբար։ Աղոթելով բարձրաձայն, նա այլևս իր ձայնից չէր վախենում։ Իր արտաբերած ամեն մի խոսքից հետո նա մի տեսակ մոլուցքի մեջ էր ընկնում, տեսնում Աստծուն։ Իր նվաստ ու խորտակված կյանքի բոլոր դեպքերը վերագրում էր Աստծո կամեցողությանը։ Դրանցից դաս էր քաղում, ուխտ էր անում և բոլոր աղոթքներն ավարտում էր շահախնդրական խոսքերով, որոնցով մարդ ավելի հաճախ դիմում է մարդկանց, քան Աստծուն։ Եվ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց սպարտապանաց։ Չնայած իր ջերմագին աղոթքներին, Դանտեսը մնաց բանտում։ Այն ժամ նրա հոգին մռայլվեց և ասես աչքերին մշուշ իջավ։ Դանտեսը հասարակ չուսանած մարդ էր։ Գիտությունը նրա համար չէր բարձրացնում այն վարակույրը, որը ծածկում է անցյալը։ Նա չէր կարողանում բանտի առանձնության և մտքի ամայության մեջ վերաստեղծել անցած դարերը, հարություն տալ մեռած ժողովուրդներին, վերականգնել հինավուրց քաղաքները, որոնց երևակայությունը օժտում է վսեմությամբ ու պոեզիայով և որոնք Մարտինի բաբելոնյան նկարների պես մարդուս ներքին աչքին երևում են երկնային հրով լուսավորված։ Դանտեսն ուներ միայն կարճատև անցյալ, մռայլ ներկա և անիմանալի ապագա։ Ունեցել էր միայն 19 լուսավոր տարիներ, որոնց մասին աստիպված պետք է լիներ խորհել հավանաբար անվերջանալի գիշերվա մեջ։ Այդ պատճառով էլ նա ոչնչով չէր կարողանում փարատել իր վիշտը։ Նրա ձեռներեց միտքը, խելքը, որ այնպիսի ուրախությամբ կսավառներ դարերի միջով, վանդակի մեջ փակված արծվի պես բանտված էր անձուկ սահմանների մեջ։ Եվ այն ժամ նա կարչեց մի մտքից. հանգամանքների ճակատագրական բերումով անառիթ խորտակված իր երջանկության մասին մտածելուց։ Նա չարչարվում էր այդ մտքի ձեռքին, շուռումուր տալիս ամեն կողմ և, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել, ատամները խրում նրա մեջ։ Ինչպես դանթեական դժողքում անգութ ու գոլինոն կրծում է արքեպիսկոպոս Ռուջիերիի գանգը։ Դանտեսն ուներ միայն մի վաղանցուկ հավատ, հիմնված ամենազորության գաղափարի վրա։ Շուտով նա կորցրեց այդ հավատը, ինչպես ուրիշները դա կորցնում են հաջողության հասնելով։ Միայն թե նա հաջողություն չէր հուսացել։ Բարեպաշտությանը հաջորդեց բարկությունը։ Նա այնպիսի աստվածահայհոյություններ էր թափում բերանից, որ բանտապանը սարսափած ետ-ետ էր քաշվում։ Չնչին մի անհանգստությունից, որ նրան պատճառում էր փոշու որևէ հատիկ, հարդի որևէ շյուղ, օդի որևէ շունչ, նա սկսում էր գլուխը խփել պատին։ Անբաստանագիրը, որը նա տեսել էր, որը Վիլֆորը ցույց էր տվել նրան, որը նա բռնել էր իր ձեռքով, շարունակ նրա միտն էր գալիս։ Ամեն մի տողը Բաղդասարի Մանե թեկղե Փարեսի պես հրեղեն տարերով բոց կլտում էր պատի վրա։ Նա ինքն իրեն ասում էր, թե մարդկանց ատելությունը, այլ ոչ թե Աստծո վրիժառությունն է իրեն անդունդ նետել։ Իրեն անհայտ այդ մարդկանց նա մատնում էր ամեն տեսակ մահապատիժների, որ կարող էր հորինել իր բոցավառ երևակայությունը, և դրանք համարում էր չափազանց մեղմ, և որ գլխավորն է, ոչ բավականաչափ երկարատև, քանզի մահապատժից հետո վրա է հասնում մահը, իսկ մահվան մեջ կա, եթե ոչ հանգիստ, համենայն դեպս անզգայություն, որ նման է հանգստի։ Իր թշնամիների մասին մտածելիս անընդհատ ինքն իրեն կրկնելով, թե մահը հանգիստ է, և թե դաժանորեն պատժած լինելու համար մահապատժի չպետք է դիմել, նա անկավ մռայլ անզգայության մեջ, որը վրա հասավ ինքնասպանություն գործելու մտքերի հետ միասին։ Վայ նրան, ով վշտերի ճանապարհին կանգ առնի այդ դժնի մտքերի վրա։ Դա մի մեռյալ ծով է, որ թափանցիկ ջրերի նման կապույտ է թվում, որում, սակայն, լողորդը զգում է, թե ինչպես ոտքերը խրվում են կպրանման տիղմի մեջ, որը քաշում է նրան, կուլ տալիս ու թաղում։ Եթե երկինքը օգնության չհասնի նրան, ամեն ինչ վերջացած է, և փրկվելու ամեն մի ջանք նրան միայն ավելի խորն է ընկղմում մահվան մեջ։ Եվ, այնուամենայնիվ, բարոյական հոգևարքն այնպես սարսափելի չէ, ինչպես նրան նախորդած տառապանքները, և ինչպես այն պատիժը, որ թերևս հաջորդելու է նրան։ Նրա մեջ կա արբեցնող մխիթարություն, նա ցույց է տալիս բացված անդունդը, սակայն անդունդի հատակին կա անեություն։ Էդմոնը այդ մտքի մեջ գտավ իր մխիթարությունը։ Կարծես թե բոլոր վշտերը, բոլոր տառապանքները, ուրվականների այն ամբողջ շարանը, որ այդ տառապանքները քարշ էին տալիս իրենց հետևից, անեացել էին բանտի անկյունից, ուր իր հուշիկ քայլվածքով մուտք էր գործելու մահվան հրեշտակը։ Դանտեսն իր անցյալ կյանքին նայում էր հանգիստ, ապագային սոսկումով և ընտրել էր այն, ինչ նրան փրկության ապաստան էր թվում։ Հեռավոր նավարկությունների ժամանակ, ասում էր նա ինքն իրեն, երբ ես դեռ մարդ էի, և երբ այդ ազատ ու զորավոր մարդը ուրիշ մարդկանց հրամաններ էր տալիս, որոնք իսկույն և հետ կատարվում էին, առիթ եմ ունեցել տեսնելու, թե ինչպես երկինքը ծածկվում է ամպերով, ալիքները բարձրանում են ու մոլեգնում, երկնքի մի ծայրից ծակում է մրիկը և, ասես հսկա մի արծիվ, թևերը թափահարում հորիզոնի վրա։ Այն ժամանակ ես զգում էի, որ իմ նավը խախուտ ապաստան է, քանզի թպրտում ու տարուբերվում էր ինչպես հսկայի ափի վրա գտնվող մի փետուր։ Ալիքների ահեղ դղրդյունի մեջ ես նայում էի սրածայր ժայռերին, որոնք ինձ մահ էին սպառնում։ Եվ մահը սարսափեցնում էր ինձ, և բոլոր ուժերով ջանում էի դիմադրել նրան, և ժողովելով մարդու ամբողջ կարողությունն ու ծովայինի ամբողջ ճարտարությունը, մենամարտի էի դուրս գալիս Աստծո հետ։ Բայց այն ժամանակ ես երջանիկ էի։ Այն ժամանակ դեպի կյանք վերադառնալը կնշանակեր վերադառնալ դեպի երջանկություն։ Այն մահն անիմանալի մահ էր, և ես այն չէի ընտրել, չէի ցանկանում առհավետ քուն մտնել ջրիմուռների ու քարերի մահճում, և զայրույթով մտածում էի, ես, ըստ Աստծո պատկերի և նմանության ստեղծվածս, դառնամ բազեների ու ուրուրների կեր։ Այլ բան է հիմա. Ես զրկվել եմ այն ամենից, որ ինձ կապում էր կյանքի հետ։ Հիմա մահն ինձ ժպտում է մանուկին օրոր ասող ստնտուի պես։ Հիմա ես մեռնում եմ կամովին, քուն եմ մտնում հոգնած ու ջախջախված, ինչպես քուն էի մտնում հուսահատության ու կատաղության նոպաներից հետո, երբ այս ստորերկրյա խցում գործած էի լինում 3000 շրջան, 30000 քայլ, մոտ 10 լյո։ Երբ այդ միտքը ամրապնդվեց Դանտեսի հոգում, նա ավելի հեզ և ավելի ուրախ մարդ դարձավ։ Ավելի հեշտ էր հաշտվում կոշտ անկողնու և սև հացի հետ, ուտում էր քիչ, բնավ չէր քնում և տանելի էր համարում այս կյանքը, որը ուզած պահին կարող էր իր վրայից դեն նետել, ինչպես դեն են նետում մաշված հագուստ։ Կար մեռնելու երկու միջոց, դրանցից մեկը չափազանց պարզ էր, թաշկինակը կապել լուսամուտի վանդակաձողին ու կախվել, իսկ մյուս միջոցն էր միայն ձևացնել, թե ուտում ես և սովամահ լինել։ Առաջին միջոցի նկատմամբ Դանտեսը զզվանք էր տածում, նրան մանկուց սովորեցրել էին ատել ծովահեններին, որոնց կախում են կայմից։ Այդ պատճառով էլ կախաղանը նրան թվում էր անարգական մահապատիժ, և նա այն մերժեց։ Նա ընտրեց երկրորդ միջոցը ու նույն օրն իսկ սկսեց իրագործել։ Մինչ Դանտեսն ապրեց այդ բոլոր տանջանքները, անցավ գրեթե 4 տարի։ Երկրորդ տարվա վերջին նա դադարել էր նշումներ անել պատի վրա, և դարձյալ, ինչպես մինչև տեսուչի այցելությունը, կորցրել էր օրերի հաշիվը։ Նա ինքն իրեն ասաց, ուզում եմ մեռնել, և ինքն էլ ընտրեց մահվան տեսակը։ Այն ժամ նա հանգամանորեն խորհեց ամեն ինչ և, որպեսի իր մտադրությունից չհրաժարվեր, ինքն իրեն երթվեց սովամահ լինել։ «Երբ ինձ ճաշ կամ ընթրի կբերեն», վճռեց նա, «լուսամուտից դուրս կնետեմ, կկարծեն, թե բոլորը կերել եմ»։ Այդպես էլ արեց։ Օրական 2 անգամ վանդակապատ անցքից, որտեղից տեսնում էր միայն մի պատար երկինք, նա դուրս էր նետում իր համար բերված կերակուրը, սկզբում ուրախությամբ, հետո մտածելով, ի վերջո ափսոսալով։ Միայն երթման հուշն էր նրան ուշ տալիսի կատարածելու իր սոսկալի դիտավորությունը։ Նույն այդ կերակուրը, որ առաջ Դանտեսին նողկանք էր պատճառում, սրաժանի քսովի դրդմամբ նրան թվում էր հրապուրիչ և ախորժաբույր։ Երբեմն մի ամբողջ ժամ ափսեն բռնում էր ձեռքի մեջ և ագահ աչքերով նայում փտած մսին կամ հոտած ձկանը և սև հացի բորբոսակալած կտորին։ Եվ կյանքի վերջին նշույլները բնազդաբար դիմադրում էին նրա ներսում ու երբեմն հաղթում վճռականությունը։ Այն ժամ բանտը նրան այնքան էլ մռայլ և իր վիճակը այնքան էլ հուսահատական չէր թվում։ Ինքը տակավին երիտասարդ է, հավանաբար ոչ ավելի քան 25-26 տարեկան։ Դեռ կապրի մի 50 տարի, այսինքն ապրածի 2 անգամ ավելին։ Այդ անսահման ժամանակաընթացքում բազում իրադարձություններ կարող են խորտակել բանտի դռները, իր ամրոցի պատերը և իրեն ազատություն բերել։ Այն ժամ նա Բեռնին մոտեցնում էր այն կերակուրը, որից իբրև կամավոր մի տանտալոս զրկում էր իրեն, բայց իսկույն հիշում էր երթումը և, վախենալով ինքն իր աչքից ընկնել, ժողովում էր իր ամբողջ արիությունն ու դիմանում։ Անհողդողդ ու անողոք կերպով նա իր մեջ ոչնչացնում էր կյանքի կայծերը։ Եվ հասավ այն օրը, երբ այլևս ուժ չունեցավ վեր կենալու և ընթրիքը լուսամուտից դուրս նետելու։ Հետևյալ օրը նա ոչինչ չէր տեսնում, հազիվ կարողանում էր լսել։ Բանտապանը կարծեց, թե նա ծանր հիվանդ է։ Էդմոնը հույսը դրել էր արագահաս մահվան վրա։ Այդպես անցավ ամբողջ օրը։ Էդմոնն զգում էր, որ իրեն համակել է ինչ-որ տարտամ, ընդ որում հաճելի ընդարմություն։ Ստամոքսի ծակոցը գրեթե անցել էր, ծարավն այլևս չէր տանջում։ Երբ աչքերը փակում էր, նրա առաջ պտույտ-պտույտ էր անում պսպղուն կետերի մի ամբողջ պարս, նման այն հուրերին, որ գիշերները ճախրում են ճահիճների վրա։ Դա արշալույսն էր այն անծանոթ աշխարհի, որին անվանում են մահ։ Հանկարծ երեկոյան ժամը 9-ին մոտ, այն պատի հետևից, որի տակ դրված էր իր մահճակալը, նա մի խուլ աղմուկ լսեց։ Այնքան շատ զազրելի արարածներ էին վխտում այդ զնդանում, որ Էդմոնը կամաց-կամաց ընտելացել էր քնել առանց այդպիսի դատարկ բաներից անհանգստանալու։ Բայց այս անգամ չգիտես այն պատճառով, որ քաղցից զգայնությունները սրվել էին կամ որ աղմուկը սովորականից բարձր էր կամ վերջապես այն պատճառով, որ կյանքի վերջին վայրկյաններին ամեն ինչ նշանակություն է ստանում, Էդմոնը գլուխը բարձրացրեց ու սկսեց ականջ դնել։ Դա քարը մի օրինակորեն քերելու ձայն էր։ Կարծես քերում էին կամ վիթխարի մագիլով, կամ զորեղ ատամով, կամ որևէ գործիքով։ Ազատություն։ Կալանավորներին երբեք հանգիստ չտվող այդ միտքն անցավ իսկույն նրա մշուշված ուղեղով։ Այդ ձայնը Դանտեսին հասավ այնիսկ վարկյանին, երբ նրա համար պետք է առհավետ լռեին բոլոր ձայները, և նա ակամա մտածեց, թե վերջապես Աստված գթացել է նրա տառապանքը տեսնելով և այդ ձայնն ուղարկել է, որպեսի նրան ետ պահի գերեզմանի եզրից, որի մեջ արդեն մի ոտքով կանգնած էր։ Ով գիտե, գուցե մեկն իր բարեկամներից, իր սրտին մոտիկ այն մարդկանցից, որոնց մասին մտածում էր ուժասպառ լինելու չափ, հիմա իր հոգսն է քաշում և ջանում նվազեցնել իրենց բաժանող հեռավորությունը։ Չի կարող պատահել։ Հավանաբար իրեն թվացել է, և դա մահվան շեմին թևածող մի երազ է միայն։ Բայց Էդմոնն այնուամենայնիվ շարունակում էր ականջ դնել։ Քերքրոցը տևեց 3 ժամի չափ, այնուհետև նա լսեց, թե ինչպես ինչ-որ բան թափվեց, որից հետո ամեն ինչ լռեց։ Մի քանի ժամ հետո ձայնը լսվեց ավելի պարզ և ավելի մոտիկից։ Էդմոնը մտովին մասնակցում էր այդ աշխատանքին և արդեն իրեն այնքան էլ մենակ չէր զգում։ Եվ հանկարծ ներս մտավ բանտապանը։ Մի շաբաթ էր անցել այն օրից, որ Դանտեսը որոշել էր մեռնել։ Արդեն 4 օր նա ոչինչ չէր կերել։ Այդ ժամանակա ընթացքում ոչ մի անգամ չէր խոսել բանտապանի հետ, չէր պատասխանել, երբ նա հարցրել էր, թե ինչ հիվանդություն ունի, և ամեն անգամ դեմքը շրջել էր դեպի պատը, երբ նա չափից ավելի ուշադիր էր նայել նրան։ Բայց հիմա բանն այլ էր։ Բանտապանը կարող էր լսել թույլ ձայնը, պատճառը փնտրել, վերջ տալ այդ ձայնին և խորտակել տարտամ հույսի վերջին նշույլը, որի մասին մտածել նիսկ կենդանություն էր ներշնչում Դանտեսին։ Բանտապանը բերել էր ընթրիքը։ Դանտեսը թեք ընկավ անկողնու վրա և ձայնը բարձրացնելով սկսեց խոսել ինչի մասին, որ պատահեր, վատ կերակրի, խոնավության մասին, ձայնովը մեկ գորալու պատրվակ ունենալու համար նա տերտնջում էր ու հայհոյում ի մեծ սրտնեղության բանտապանի, որը հենց նոր կարողացել էր հիվանդի համար միապսե արգանակ և թարմ հաց ստանալ։ Բարեբախտաբար նա ենթադրեց, թե Դանտեսը զառանցում է։ Ընթրիքը, ինչպես միշտ, դրեց կաղոտն սեղանի վրա և դուրս եկավ։ Էդմոնը ազատ շունչ քաշեց և ուրախացած սկսեց ականջ դնել։ Աղմուկն այնքան պարզորոշ դարձավ, որ նա կարողանում էր լսել արդեն առանց լսողությունը լարելու։ Քանի որ այդ աղմուկը շարունակվում է նաև ցերեկը, ասաց նա ինքն իրեն, անտարակույս պատճառն այն է, որ ինձպես դժբախտ մի կալանավոր ջանք է թափում իր ազատության համար։ Եթե նրա մոտ լինեի, ինչպես կօգնեի նրան։ Հետո հանկարծական մի ենթադրություն սև ամպիպս մթագնեց հուսո արշալույսը։ Դժբախտությանն ընտելացած միտքը դժվարությամբ էր հավատընծայում մարդկային ուրախությանը։ Նա հիմա գրեթե չէր տարակուսում, որ հարևան խցում թխթխկացնողները բանվորներ են, որոնց բանտապետը ուղարկել է որևէ նորոգման համար։ Այդ բանին հավաստիանալը դժվար չէր, սակայն ինչպես սիրտ աներ հարցնել։ Իհարկե, Ավելի լավ կլիներ սպասել բանտապանի գալուն, նրա ուշադրությունը դարձնել աղմուկի վրա և տեսնել, թե նա դեմքի ինչ արտահայտությամբ կսկսեր այն լսել։ Բայց արդյոք դա չէր նշանակի, որ հետաքրքրության մի վաղանցի գոհացում տալու համար կարող էր վտանգի տակ դնել թերևս իր փրկությունը։ Էդմոնի գլուխը պտույտ էր գալիս։ Նա այնպես էր թուլացել, որ մտքերը ցնդում էին մառախուղի պես, և նրա միտքը ոչ մի բանի վրա չէր կարողանում կենտրոնանալ։ Էդմոնն իր մտքի պարզությունը վերականգնելու միայն մի միջոց տեսավ։ Նա հայացքը դարձրեց դեպի դեռևս չսառած ընթրիքը, որ թողել էր բանտապանը, ոտքի կանգնեց, օրորվելով հասավ սեղանին, վերցրեց ափսեն, մոտեցրեց շրթունքներին և երանության անասելի զգացումով խմեց արգանակը։ Նա վճռականություն ունեցավ դրանով բավարարվելու։ Լսել էր, որ երբ նավաբեկությունից հետո ծովից հանված նավաստիներն ագահորեն վրա են ընկնում ուտելիքին, մեռնում են։ Էդմոնը սեղանի վրա դրեց հացը, որն ուզում էր մոտեցնել բերանին, և նորից պարկեց։ Նա արդեն չէր ուզում մեռնել։ Շուտով նա ազգաց, որ միտքը պայծառանում է։ Նրա խառնակ, գրեթե անգիտակցական մտքերը նորից սկսեցին սահմանված կարգով դասավորվել այն կախարդական շախմատի տախտակի վրա, ուր մի ավելորդ քառակուսին թերևս կանխորոշում է մարդու գերազանցությունը կենթանու նկատմամբ։ Նա արդեն կարող էր մտածել և իր միտքն ամրապնդել տրամաբանությամբ։ Եվ այդպես նա ինքն իրեն ասաց. «Պետք է փորձել այնպես իմանալ, որ ոչ ոք չտուժի. Եթե այնտեղ խրտխրթացնողը պարզապես մի բան որ է, ապա բավական է, որ ես պատը ծեծեմ և նա անմիջապես կդադարեցնի աշխատանքն ու կսկսի գուշակություններ անել, թե ով և ինչու է պատը ծեծում. Բայց քանի որ նրան ոչ միայն թույլ են տվել, այլև հրամայել են աշխատել, ապա նա նորից գործի կանցնի. Իսկ եթե ընդհակ առակը նա կալանավոր է, ապա իմ թխթխկացնելը կվախեցնի նրան. կվախենա, որ իրեն կբռնեն այդ գործի վրա, կդադարեցնի փորելը և աշխատել կսկսի գիշերից ոչ շուտ, երբ իր կարծիքով բոլորը քնած կլինեն»։ Էդմոնն իսկույն վեր կացավ մահճակալից։ Ոտքերն այլևս չէին ծալվում, աչքերը չէին շաղվում։ Նա դիմեց դեպի խցի մի անկյունը, պատից դուրս քաշեց խոնավությունից մաշված մի քար և նրանով հարվածեց պատի այն տեղին, որտեղից թխթխկոց ամենից պարզ էր լսվում։ Նա հարվածեց 3 անգամ։ Առաջինիսկ հարվածի վրա թխթխկոցը դադարեց, ասես մոգական ազդեցությամբ։ Էդմոնն ամբողջովին լսողություն դարձավ։ Անցավ 1 ժամ, անցավ 2 ժամ, ոչ մի ձայն։ Էդմոնի հարվածը պատի մյուս կողմում մեռելային լռություն էր հարուցել։ Հույսով թևավորված, Էդմոնը մի կտոր հաց կերավ, մի կում ջուր խմեց և շնորհիվ բնությամբ արգևած զորավոր առողջության գրեթե վերականգնեց իր ուժերը։ Օրն անցավ, լռությունը չխզվեց։ Վրա հասավ գիշերը, սակայն թխթխկոցը չէր վերսկսվում։ «Կալանավոր է», մտածեց Էդմոնը անասելի ուրախությամբ։ Նա այլևս անտարբերություն չէր զգում, կյանքը նրա մեջ արթնացել էր նոր ուժով, քանզի դարձել էր գործուն։